Mission Weekly Report. Stay informed. Stay focused.
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission Weekly Report ประจำวันอังคารที่12มีนาคม2567นะครับหรือ2024นะครับอยู่กับเรา2คนตอน 7:00 น. ถึง 8:00 น. เช้าไม่ใช่ออกวงเย็นถึง 1:00 น. สวัสดีพี่เอ็มครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน
ตื่นปื๊ดไปเลยเฮ้ยทำไมคนมาดู54คนแล้วอ่ะเร็วจังเราเพิ่งเริ่มเองแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมีหลายเรื่องมากคือของเยอะมากแล้วก็
มีประชาสัมพันธ์ด้วย
ใช่มี PR ด้วยคือวันนี้มีหลายเรื่องมากนะครับหลังแรกที่อยากจะ PR คือทุกคนมันยังไม่ได้ดูดูนภาค2เลยครับเราจะหลังจะไปดูพรุ่งนี้ใครที่ดูแล้วก็อย่าเพิ่งสปอย
มาเลยค่ะโอ้ไม่ใช่
อย่าเพิ่งสปอยคอมเมนต์อะไรเพราะนนจะไปดูพรุ่งนี้นะครับแล้วก็แต่นนรู้แล้วว่าสนุกแล้วก็กำลังอ่านหนังสืออยู
่แต่ว่าวันนี้เรามีอัปเดตออสการ
์ถูกต้องไหนๆก็เรื่องนี้เลยไหมเราเล่นเดี๋ยวเอาเรื่องอื่นก่อนขอพาไปที่เรื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับที่เป็นเรื่องที่ breaking news นิดนึงนะครับในวันนี้เลยเนี่ยนะครับก็คือกกต.นะครับพาไปดูเรื่องนี้ก่อนมีรายงานจากกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องมติที่มีเอกฉันท์เสนอเรื่องพร้อมเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคหลังจากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลที่เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยนะครับและใช้เป็นนโยบายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับก่อนที่ที่ประชุมกกต.จะมีมติดังกล่าวเนี่ยนะครับได้มีการพิจารณาผลการศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วความเห็นที่สำนักงานกกต.นะครับก็เสนอว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลเนี่ยเข้าข่ายเป็นความผิดมาตรา92วงเล็บ1พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560นะครับสำนักงานกกต.ก็ได้มีการเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อกกต.นะครับโดยเห็นว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการกระทำอันอาจจะเป็นปฏิบัติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา92วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560นะครับแล้วก็ได้มีการพิจารณานู่นนี่ต่างๆโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับก็คือให้มีการส่งเรื่องต่อยื่นยุบพรรคก้าวไกลเป็นโปรเซสยังไม่ถูกยุบนะครับณปัจจุบันนี้ยังไม่ถูกยุบนะครับไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรคหรือเป็นการตัดสิทธิกรรมการบริหารนะครับทางด้านของโฆษกพรรคก้าวไกลก็คือนายพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับได้มีการออกมาพูดถึงบอกว่าพรรคได้วางแผนรับมือกรณียุบพรรคไว้แล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดถึงขั้นเตรียมพรรคสำรองหรือเปล่าแต่ยอมรับว่าเตรียมไว้ทุกฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามไม่อยากให้มีการสร้างค่านิยมเรื่องการยุบพรรคในการเมืองไทยและมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุแพแตกส.ส.ย้ายพรรคนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามจับตามองกันต่อไปสำหรับประเด็นเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลที่ตอนนี้เนี่ยมีมติเอกฉันท์เกิดขึ้นมาจากทางของกกต.แล้วก็ยื่นเรื่องต่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้มีการยุบพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นนะครับนี่เป็นประเด็นเรื่องแรกนะทีนี้อีกเรื่องนึงไหนๆเราอยู่เรื่องการเมืองแล้วขอไปเรื่องการเมืองให้จบเลยแล้วกันนะครับอีกถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนหน้าหรือว่าเดือนเมษายนนะครับเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่รัฐสภาเนี่ยนะครับทางด้านของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับในฐานะผู้นำฝ่ายค้านพร้อมทางด้านของชัยชนะเดชโชนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และแกนนำพรรคฝ่ายค้านนะครับจัดแถลงข่าวหลังจากที่มีการประชุมวิปพรรคฝ่ายค้านนะครับโดยมีข้อสรุปที่จะยื่นอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นะครับในประเด็นการทำงานของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินซึ่งการอภิปรายดังกล่าวเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นคือในช่วงต้นเดือนวันที่3หรือถึงวันที่5เมษายนที่จะถึงนี้นะครับทางด้านของนายชัยธวัฒน์เนี่ยกล่าวถึงเนื้อหาในประเด็นที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นการชี้แนะถึงปัญหาการทำงานของรัฐบาลในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนและก็เพิกเฉยต่อคำแถลงของนโยบายที่เคยเสนอต่อรัฐสภานะครับแปลเป็นภาษาง่ายๆทีนึงก็คือพูดไว้แล้วไม่ทำพูดไว้แล้วไม่ทำไม่ว่าจะเป็นผู้หาเสียงกับประชาชนหรือว่าพูดกับแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยนะครับ และนอกจากนี้ก็มีการระบุบอกว่าการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยจะชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลไม่มีการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่เร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรมบริหารงานอย่างไร้ประสิทธิภาพปล่อยปละละเลยให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลมาเร่งเร้ารัดเอาเปรียบประชาชนและหลักนิติธรรมถูกทำลายด้วยการเลือกปฏิบัตินะครับโดยขณะที่ทางด้านของคุณชัยชนะนะครับที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับก็แถลงต่อบอกว่าถ้าประชาธิปัตย์พร้อมจะเดินหน้ายื่นเรื่องอภิปรายร่วมกับพรรคก้าวไกลซึ่งได้จัดเตรียมเนื้อหาการอภิปรายมาสักระยะหนึ่งแล้วรองหัวหน้าพรรคก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าการทำงานในการเมืองวันนี้ต้องทำในมิติใหม่อย่าเล่นการเมืองมาสร้างวัฒกรรมเอาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ให้สังคมรับรู้การทำงานของรัฐบาลตลอด6เดือนที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้างสสพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง25คนจะทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้นะครับทางด้านของนายชัยชนะก็ได้พูดถึงประเด็นนี้นะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อครับในประเด็นเรื่องของการอภิปรายในเรื่องของหลักนิติธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับทางชัยชนะก็ตอบว่าในการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยจะพูดถึงระบบยุติธรรมที่ถูกทำลายหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมจะต้องถูกตรวจสอบทั้งหมดทางด้านของนายชัยธวัฒน์ก็มีการเสริมเพิ่มเติมนะครับบอกว่าปัญหาหลักของรัฐบาลณขณะนี้คือการไม่ทำอะไรเป็นรูปธรรมประกอบกับการที่พระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่ยังไม่ถูกบังคับใช้จึงทำให้การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณที่นำไปสู่การทุจริตอาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันกับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าในแต่ละประเด็นของการอภิปรายในครั้งนี้จะมีหลักฐานแบบเป็นรูปธรรมหลายเรื่องไม่ใช่การกล่าวอ้างแบบเลื่อนลอยและยืนยันว่าไม่มีการเกี่ยวเสียกับไม่มีการแบบหัวกับฝั่งรัฐบาลแน่น
อ
นนะครับต่างรอดูการอภิปรายคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนหน้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอทางด้านของประธานสภาอีกทีนึงเนาะว่าจะเคาะวันสุดท้ายแล้วออกมาเป็นวันที่เท่าไหร่ครับ
ค่ะไปเรื่องของการเมืองกันแล้วนะคะไปเรื่องของความดุเดือดที่สหรัฐอเมริกาในเรื่องของวงการเทคสักนิดนึงค่ะจากคราวที่แล้วที่เราพูดไปว่าอีลอนมัสก์ฟ้อง OpenAI ใช่ไหมคะเรื่องที่ว่าแต่เดิมตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะสร้าง AI เพื่อมนุษยชาติไม่แสวงหากำไรแต่ไปมากลายเป็นว่าออกบริษัทลูกมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทำท่าเหมือนกับเป็นบริษัทลูกของ Microsoft ช่วย Microsoft แสวงหากำไรมากมาย OpenAI ล่าสุดก็เลยออกแถลงการโต้ตอบอีลอนมัสก์ค่ะโดยที่เอาอีเมลของอีลอนมัสก์เนี่ยมาโชว์กันเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วอีลอนมัสก์เนี่ยเหมือนจะเห็นด้วยแล้วนะเรื่องของ for profit เนี่ยแต่ว่าตกลงกันไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่ทำให้อีลอนมัสก์ออกจาก OpenAI ในปี2018ค่ะก็คือ OpenAI เนี่ยเขาแถลงการออกมานะคะบอกว่าอีเมลฉบับแรกของอีลอนมัสก์เนี่ยเสนอว่าในการเปิดตัว OpenAI ต้องสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้เห็นว่าเป้าหมายยิ่งใหญ่ตัวเลขเงินทุนที่เสนอมาในตอนแรก100ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะจัดตั้งบริษัทนี้เนี่ยน้อยเกินไปเพราะว่า Google หรือ Facebook ก็จ่ายได้ไม่ยากอีลอนเนี่ยก็เลยเสนอให้ประกาศไปเลยว่าจะลงทุนจำนวนถึง 1,000 ล้านดอลลาร์และเงินนี้มีถ้าสมมุติว่าไม่มีจริงๆอีลอนจะจ่ายให้ค่ะแต่ว่าอีลอนก็ไม่ได้ระดมทุนให้ได้เยอะถึงขนาดนั้นเลยนะคะผ่านไป2ปี OpenAI พบว่าเพื่อให้ไปถึงเป้าการสร้าง Generative AGI ซึ่งก็คือเป็นเรื่องของ Generative AI ที่เป็นGeneral เนี่ยใช้ได้หลายๆวงการนะคะต้องใช้ทรัพยากรการประมวลผลจำนวนมหาศาลจึงต้องระดมเงินทุนอีกจำนวนมากมากคือหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งจำนวนเนี้ยมากกว่าที่อีลอนมัสก์บอกไว้อีกเพราะว่าตอนแรกอีลอนบอกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ period ไม่ใช่ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแต่ตอนหลังเนี่ยพบว่าจะสร้าง AGI เนี่ยต้องหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพราะฉะนั้นการที่อยู่ในรูปแบบองค์กรไม่แสวงหากำไรเนี่ยก็เลยไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะ OpenAI จึงเริ่มหารือถึงแผนการปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นแบบที่มีส่วนแสวงหากำไรซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยอีลอนมัสก์เสนอว่าตัวเขาต้องได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ควบคุมบอร์ดบริหารและเป็น CEO เท่านั้นไม่อย่างนั้นก็คือให้ Tesla ซื้อกิจการ OpenAI ไปเลยช่วงการต่อรองเนี่ยอีลอนก็เลยหยุดให้เงินทุนกับ OpenAI ด้วยค่ะแต่ว่าการเจรจาไม่บรรลุผลค่ะก็เลยทำให้อีลอนมัสก์ประกาศลาออกจากบอร์ด OpenAI โดยบอกว่าเขาจะทำ AI เองผ่าน Tesla ค่ะต่อมาก็คือมีอีเมลฉบับที่2และ3เนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอีลอนมัสก์บอกว่า OpenAI ต้องรวมกับ Tesla เท่านั้นจึงจะแข่งขันกับ Google และ DeepMind ได้แล้วก็ยังประเมินอีกว่าถ้า OpenAI ยังดำเนินการในรูปแบบเดิมโอกาสสำเร็จก็คือ 0% ซึ่งหวังว่าเขาจะคิดผิดดูเหมือนเขาจะคิดผิดนะสุดแล้วก็ต่อมาค่ะมีอีเมลอีกฉบับนึงนะคะเป็นอีเมลฉบับที่4ซึ่งเป็นการตอบโต้ระหว่างมาร์คกับ หัวหน้าฝ่าย scientist ของ OpenAI ซึ่งหัวหน้าฝ่าย scientist เนี่ยเขาพูดถึงประเด็นว่าถ้าเรา open source ทุกอย่างจะมีคนพยายามมองหาช่องโหว่แล้วก็สร้าง AI ที่ไม่ปลอดภัยขึ้นมาได้เพราะว่า OpenAI เนี่ยเขายืนยันค่ะว่าเทคโนโลยีที่องค์กรพัฒนาขึ้นถูกนำไปใช้งานในระดับสาธารณะจริงๆอย่างเช่นโครงการปรับปรุงเกษตรกรรมในเคนยาและอินเดียนะคะพอพัฒนาไปพัฒนามาก็กลัวว่าจะมีคนเข้ามาแทรกแซงแล้วก็หาประโยชน์ก็เลยทำให้เป็น open source อย่างชื่อที่บอกว่า open AI แต่เดิมที่ตั้งใจเนี่ยทำไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าก็มีการส่งอีเมลบอกอีลอนมัสก์นะคะซึ่งอีลอนมัสก์ก็ตอบกลับด้วยนะแต่ตอบกลับแค่ยับจบคำเดียวเลยนะคะ open AI ปิดคำแถลงว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากที่คนซึ่งพวกเราเคารพและช่วยเหลือตลอดจนผลักดันให้ทุกคนมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่รวมถึงเคยเตือนว่าเราจะล้มเหลวตอนนี้กลายเป็นมาฟ้องร้องเหมือนคนที่เป็นไอดอลของเขาทำให้ทุกคนเนี่ยมี motivation มีแรงผลักดันในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาโดยตลอดกลับมาฟ้องร้องเขาเพราะว่าตัวเองจะมาทำ AI คู่แข่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะออกหัวออกก้อยยังไง
ครับต้องรอติดตามดูครับเพราะว่าคือพอมันมีแบบเป็น conflict of interest เนาะมันเลยพูดยากแล้ว
ตัวอีลอนก็ทำ AI เหมือนกันไง
มันเลยพูดยากแล้วเรื่องนี้มันจะตัดสินว่าใครดูจะถูกกว่ากันมันเลยยากแล้วเพราะว่ามันดันมี
ไม่รู้มี hidden agenda
ใช่ถูกต้องนะครับพาไปดูต่อครับที่เรื่องของอะไรดีอะเรื่องมันเยอะไปหมดเลยวันนี้มันเยอะไปหมดจนแบบว่าไม่รู้ว่าจะ
ไปได้
ไหนต่อดีไปได้ก็ได้ครับมาพาไปดูไปได้หน่อยไปดูที่สหรัฐนิดนึงครับที่สหรัฐเนี่ยมีหลายเรื่องเลยที่อยากจะชวนคุยต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเอาอันแรกก่อนนะครับก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการแถลงนโยบายและผลงานประจำปีต่อรัฐสภานะครับหรือที่เราเรียกกันว่า State of the Union ครั้งที่3อันนี้เป็นการแถลงของโจไบเดนเนาะเป็นการพูดถึงเรื่องของนโยบายของรัฐบาลไบเดนทั้งในประเทศและนโยบายต่างประเทศเนี่ยนะครับก็บอกว่าผมมาที่นี่เพื่อที่จะปลุกสภาคองเกรสและย้ำเตือนชาวอเมริกันว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติเนื่องจากว่าเสรีภาพและประชาธิปไตยของโลกใบนี้เนี่ยกำลังถูกทำลายแล้วก็มีการไปพูดถึงคู่แข่งด้วยก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับอดีตประธานาธิบดีแล้วก็ผู้สมัครที่จะมาเป็นตัวแทนจากพรรครีพับลิกันที่ตอนนี้กำลังชิงตำแหน่งกันอยู่เนี่ยนะครับโดยใช้คำว่าประธานาธิบดีคนก่อนใช้คำเนี้ย13ครั้งที่สื่อไปออกเนี่ยนะครับแล้วก็มีการกล่าวหาว่าประธานาธิบดีคนก่อนหน้านี้จากพรรครีพับลิกันเนี่ยยอมอ่อนข้อให้กับทางด้านของรัสเซียหรือว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ปูตินเนี่ยบุกโจมตีชาติสมาชิกนาโต้ทีนี้โจไบเดนก็บอกอีกว่าได้ร้องให้รัฐสภาเนี่ยสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียเช่นกันนะครับทรัมป์เองก็หลังจากที่มีState of Unionของโจไบเดนออกมาเนี่ยนะครับก็ตอบโต้ผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับของเขาเองที่ชื่อว่าTruthเนี่ยนะครับบอกว่าไบเดนกล่าวหาว่าผมยอมอ่อนข้อให้กับรัสเซียแต่ไบเดนเป็นฝ่ายยกทุกอย่างรวมถึงยูเครนให้กับรัสเซียต่างหากพร้อมทั้งบอกว่าท่าทีของโจไบเดนเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่กำลังจะสูญเสียตำแหน่งของตัวเองไปก็เลยโกรธแล้วก็ตะโกนออกไปนะครับซึ่งไม่ได้ช่วยให้ประเทศของเรากลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราดูเหตุการณ์ที่กำลังควบคู่ไปณตอนนี้เนี่ยก็คือการเลือกตั้ง primary หรือการเลือกตั้งขั้นต้นของนิสารัฐเนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่บอกชัดเจนแล้วว่าโอเคโอกาสสูงมากๆที่จะเป็นการ rematch อีกครั้งหนึ่งระหว่างโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้เนี่ยนะครับโดยการเลือกตั้งขั้นต้นของสหรัฐเนี่ยอย่างที่บอกเนาะว่ามีการเกิดSuper Tuesday ไปเนี่ยนะครับที่มีการเลือกทั้ง15รัฐพร้อมกันเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะวันอังคารเนี่ยนะครับผมปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคว้าเสียงได้เกินกว่า 80% นะครับแล้วก็โจไบเดนเองก็ประกาศชัยชนะจากการเป็นแคนดิเดตของพรรคเดโมแครตเรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะพลิกโผอะไรอย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทรัมป์จะคว้าชัยชนะจากการเป็นแคนดิเดตในวันซูเปอร์ทิวส์เดย์เนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังเจอกลุ่มแอนตี้เหมือนกันเนี่ยนะครับเพราะว่ามีบางส่วนที่ไม่อยากที่จะสนับสนุนเขาหรือว่าสุดท้ายเราโหวตโนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังน่าติดตามอยู่เหมือนกันนะครับในประเด็นของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะได้ไหมในการเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเนี่ยนะครับแล้วยังประเด็นเรื่องของคดีด้วยเนาะทีนี้ที่อยากจะชวนคุยอีกอันนึงเนี่ยก็คือนาโต้เมื่อกี้มีฉลับเรื่องนาโต้มานิดนึง ล่าสุดเนี่ยนะครับสวีเดนเนี่ยได้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่32ขององค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือที่เราคุ้นชื่อกันก็คือ NATO เนี่ยนะครับอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหรือว่าวันที่7มีนาคมเนี่ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้านับตั้งแต่ Day 1ที่เขายื่นเอกสารหรือว่าเดินเรื่องเนี่ยก็คือประมาณ2ปีนะครับที่จะขอเข้ามาเป็นสมาชิกของ NATO ตามหลังที่การบุกโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียเนี่ยนะครับทางด้านของนายรัฐมนตรีครับนายอูฟคริสเตอร์ซอนนะครับของสวีเดนเนี่ยนะครับได้มีการเดินทางมาที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับเพื่อร่วมพิธีมอบหนังสือให้สัตยาบันกับแอนโทนีบลิงเคนนะครับหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเป็นการเป็นเหมือนกับขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการขอคำอนุมัติจากสมาชิก NATO ทั้งหมดเพื่อให้เขาได้กลายเป็นประธานชาติสมาชิกลำดับที่32นะครับแล้วก็พิธีการก็เสร็จสิ้นลงเมื่อที่เอกสารของสวีเดนเนี่ยถูกเก็บเข้าห้องนิรภัยภายในอาคารของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนกับที่ฝากหนังสือแล้วกันสำหรับสนธิสัญญาก่อตั้ง NATOนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับสวีเดนยื่นขอเข้าร่วมสมาชิก NATO เนี่ยหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565นะครับแล้วก็ละทิ้งจุดยืนไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่ถือมานานกว่า2ศตวรรษเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ากังวลว่าตัวเองจะถูกรัสเซียโจมตีในอนาคตนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นการขอเข้าร่วมสมาชิก NATO ของเกาะของเขาเนี่ยถูกชาติสมาชิก NATO 2ประเทศขัดขวางไว้ก็คือตุรกีกับฮังการีนะครับตุรกีเนี่ยบอกว่าต้องการให้สวีเดนเลิกสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวเคิร์ดที่อยู่ภายในประเทศก่อนซึ่งสวีเดนก็สัญญาว่าจะมีมาตรการที่จัดการเรื่องนี้แข็งกร้าวมากยิ่งขึ้นนะครับตุรกีก็เลยถอนการวีโต้เรื่องนี้ออกไปนะครับแล้วก็อนุมัติให้มีการเข้าร่วม NATO ของสวีเดนเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาในปีนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้อย่างเป็นทางการละofficial แล้วนะครับประเทศที่32ที่เข้ามาเป็นสมาชิกของ NATO ครับ
ค่ะพาไปต่อค่ะตะกี้นี้เริ่มต้นไปเรื่องของ generative AI นะคะขอพาไปเรื่อง generative AI อีกสักเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของการผลิตเกมคือก่อนหน้านี้มันมีกระแสเยอะมากเลยว่า generative AI มาทำให้คนตกงานซึ่งจริงๆมันก็ใช่แหละก็มีหลายอุตสาหกรรมหมายถึงว่าอย่างเช่นอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยค่ะแต่เดิมเนี่ยเขาใช้นักแสดงตัวประกอบเยอะใช่ไหมแต่ว่าพอมี generative AI เนี่ยก็กลายเป็นว่าใช้ generative AI สร้างภาพสร้างวิดีโอแทนได้ก็เลยทำให้ลดจำนวนนักแสดงลงหรือว่าลดจำนวนคนพากย์ลงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอยากพูดภาษาอื่นที่เราพูดไม่เป็นเลยอะค่ะก็ยังสามารถใช้ generative AI พากย์ออกมาได้โอเคแหละมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเนียน 100% แต่ว่าถึงยังไงก็คือประหยัดงบไปเยอะมากใช่ไหมดังนั้นก็มีความกังวลออกมาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ล่าสุด CEO ของ EA Electronic Arts บริษัทผลิตเกมชื่อดังเนี่ยก็เผยว่า Generative AI จะช่วยให้สร้างเกมดีขึ้น 30% แล้วก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 20% ในรอบในอีก5ปีข้างหน้านะคะ Andrew Wilson CEO ของ EA พูดในงาน Morgan Stanley Technology Media and Telecom Conference ว่าเชื่อมั่นว่าปัญญาประดิษฐ์แบบ Generative AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเกมถึง 30% และเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอีก 20% นะคะภายใน5ปีข้างหน้าพร้อมบอกว่าความก้าวหน้าอันรวดเร็วของเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างเกมที่ดียิ่งขึ้นและมีเนื้อหาเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นได้ค่ะคำว่ามีเนื้อหาเป็นเอกลักษณ์นี่น่าสนใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรู้สึกว่า generative AI จะชอบไป copy สิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วก็ทวีกนิดนึงแล้วเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นผลงานนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อใช้กับความคิดสร้างสรรค์ของคนใน electronic arts อาจจะสร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาได้ก็ได้นะคะCEO ของ EA เนี่ยเขาบอกว่าแต่เดิมอ่ะการสร้างสนามกีฬาในเกมอ่ะในเกม FIFA การสร้างสนามกีฬาไม่รู้นนเคยเล่นไหม
เคยครับ
โอเค
ทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู
่สนามกีฬาในเกมอะค่ะรู้ไหมคะว่าเขาใช้เวลาสร้างถึง6เดือน
อ๋อในเกมเหรอ
ในเกมนะคะไม่ใช่ของจริงนะคะ6เดือนเลยนะคะแต่ว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทีมงานได้ใช้ generative AI พัฒนาสร้างกลายเป็นจาก6เดือนลดลงเหลือแค่6สัปดาห์เองค่ะ
โอ้ลด
ลงเยอะมากนะคะแล้วก็ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าระยะเวลาเนี่ยอาจลดลงไปจนถึง6วันจาก6เดือนอาจจะไปถึง6วันได้นะคะถ้าใช้ generative AI เก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการเปรียบเทียบค่ะ FIFA 23ที่มีรูปแบบการเคลื่อนที่ของนักเตะในเกมเพียงแค่12รูปแบบในขณะที่เกมใหม่ขึ้นนะคะในปี24เนี่ยใช้ generative AI ช่วยสร้างนักเตะมีรูปแบบการเคลื่อนที่มากกว่า 1,200 รูปแบบคิดดูว่าเพิ่ม100เท่า
อันนี้จริงอันนี้เล่นเองกับตัวเลยรู้ว่ามันแตกต่างกันจริงๆนะครับในเรื่องของเขาหนูไม่แน่ใจว่ามันเขาใช้คำว่าอะไรเหมือนจะเป็นคำว่า engine มั้งตัววิธีการพัฒนาของเบื้องหลังของเกมมันแตกต่างจากเดิมจริงๆมันทำให้เรารู้สึกว่าตอนที่เราเห็นนักเตะคนนี้ในทีวีอะแล้วเขาเลี้ยงบอลแบบนี้เขาจับบอลแบบนี้อะไรเงี้ยพอมาเล่นในเกมแล้วเฮ้ยมันแบบเดียวกัน
ใช้วิธีจับแพทเทิร์นของคนจริงๆมาแล้วเสร็จแล้วก็มาใส่ในเกมได้ด้วย generative AI
ใช่ครับอาจจะไปพัฒนาร่วมกันนะคือนนก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาพัฒนาใช้ generative AI ด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกเราเข้าใจว่าแบบเป็นการเหมือนไปเก็บข้อมูลของคนแบบว่าแปะเซ็นเซอร์ตามตัวคนแล้วก็ไปดูว่าเขาเลี้ยงบอลยังไงอะไรเงี้ย
ค่ะ
โอเคเพิ่งรู้ว่ามีการใช้
น่าจะถูกกว่าเยอะเลยเพราะว่าค่าตัวนักบอลแพงนักเตะนี่แพงมากค่ะแล้วทีนี้อย่างนั้นขอถามนนเลยละกันว่านนคิดว่าจะทำให้ผู้เล่นจ่ายเงินกับเกมของ EA มากขึ้นไหมคะ
ถ้าใครที่เล่นเกมนี้นะคนจะรู้ว่า EA เนี่ยมันค่อนข้างใช้คำว่าอะไรอ่ะใช้คำแบบหยาบคายหน่อยก
็
คือค่อนข้างน่าเงินพอสมควร
อ๋ออะไรก็ต้องเสียเงินเพิ่ม
ใช่ออกจะเป็นแบบแนวแบบ pay to win นิดนึงถ้าคุณอยากจะชนะอยากจะเก่งอะไรเงี้ยคุณก็ต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อที่จะได้ดักเตะเก่งๆมาอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีระบบหลายอันที่เป็นปัญหาเหมือนกันแต่หนูว่ามันก็ในมุมนึงคือด้วยความที่ไม่มีคู่แข่งด้วยแหละหมายถึงว่าคู่แข่งที่มาวัดกันในเกมฟุตบอลมันน้อยอ
่ะ
เราก็ไม่ได้มีคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อมากอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็จะพูดว่าอาจจะคล้ายๆเหมือนเป็นโมโนโพลีนิดๆนิดแล้วไงมันก็มีพอไม่ได
้
เป
็
นใช่ไม่ใช่ อ๋อ
ไม่ใช่เหรอคะ
นิดโมโนโพลีนิดๆแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าตอบคำถามพี่เองว่ามันจะช่วยทำให้แบบคนมาเล่นเยอะขึ้นไหมก็อาจจะครับ
เสียเงินในเกมเยอะขึ้นไหม
อาจจะ
เขาบอกว่าเขาเดาว่าจะช่วยถัดเพิ่มฐานผู้เล่นอีกอย่างน้อย 50% ค่ะแล้วก็ช่วยให้ผู้เล่นจ่ายเงินกับเกมของ EA มากขึ้น 10-20% ด้วย
โอ้น่าสนใจ
เพราะฉะนั้นคือนอกจากจะขยายฐานแล้วยังเพิ่ม in-app purchase เรียกว่า in-app purchase หรือว่าถ้าเป็นของเกมอ่ะค่ะในขณะที่นักพัฒนาเกมบางคนในอุตสาหกรรมเนี่ยก็รู้สึกว่ากังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นของ AI แน่นอนนะคะก็คือมีบางคนที่อาจจะตกงานเนาะเพราะว่าถ้าเอา AI มาแทนได้เนี่ยแต่ว่า CEO ของ EA เนี่ยเขาบอกว่าการใช้ generative AI จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของนักพัฒนาค่ะแน่นอนค่ะว่าช่วยเพิ่มขีดความสามารถของนักพัฒนาที่ยอมเรียนรู้และนำ AI มาใช้ค่ะแต่ถ้าไม่ยอมนำ AI มาใช้ก็อาจจะถูกคนที่นำ AI มาใช้แย่งงานได้จริงๆค่ะ
น่าติดตามครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของเกมอะเนาะแล้วมันก็น่าสนใจอะเราเป็นคนเล่นเกมเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากรู้ว่ามันจะไปสุดถึงตรงไหนมันจะมีอะไรที่มาเซอร์ไพรส์เราอีกอะไรเงี้ยนอกจากภาพที่สวยมากๆเราอยากติดตามระบบเกมเหมือนกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือแข่งกันด้วยภาพเนาะเหมือน
ใช่ใช่ใช่ใช่
ทำภาพให้มันสวยขึ้นไปเรื่อยๆแต่ Minecraft นี่เขาก็มีเอกลักษณ์ของเขานะ
ใช่คือถ้าคอนเซ็ปต์ของเกมมันน่าสนใจนะว่าคนก็จะเล่นแม้ว่าภาพมันจะไม่สวยก็ตามแต่ว่าการที่มีภาพสวยด้วยอะไรเงี้ยมันก็เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเนาะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเกมสมัยเนี้ยก็ยังมีหลายเกมมากนะที่ขายเนื้อเรื่องนะหมายถึงว่าเน้นในเรื่องดีเทลของเนื้อเรื่องเน้นในเรื่องของระบบของตัวเกมแต่ภาพอาจจะแบบ
กลางๆ
หน้าตาเหมือนเกมเมื่อ10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้แบบเอ้ยทำไมถึงมันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นอันนึงที่น่าติดตามเหมือนกันนะครับพาไปดูเรื่องต่อไปครับพี่เอ็มเกี่ยวกับโคเพลย์กับ Taylor Swift นิดนึงดีกว่
า
สิงคโปร์คือเหมือนจะครบแล้วนะสำหรับคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ที่สิงคโปร์ที่มีการจัด6รอบเลยเนาะเช่นเดียวกันกับ Coldplay ก็เล่นที่สิงคโปร์ไปแล้วเรียบร้อยเหมือนกันเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นยุคที
่คนจ่ายเพื่อ experience
ถูก
ยอมบินไปแล้วก็ดูคอนเสิร์ตแล้วก็บินกลับ
ถูกต้องครับคือในมุมนึงเรื่องของการส่งออก soft power เนาะก่อนหน้านี้เราจะพูดถึงเกาหลีใต้ซะเยอะเวลาเราตัวอย่างเรื่องนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าแน่นอนอเมริกาเองก็มีเรื่องนี้มานานแล้วล่ะ Taylor Swift เอง Coldplay เองเนี่ยนะครับแล้วก็Coldplay นี่จากอังกฤษเนาะ Taylor Swift จากสหรัฐใช่ไหมครับแล้วก็ต้องบอกว่าฝั่งตะวันตกเองเนี่ยก็ทำเรื่องนี้สำเร็จมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งทำได้นะครับแล้วก็ผลประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ถือว่ามหาศาลมากเนาะทีนี้เคสที่เราอยากพูดถึงคือสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดโชว์ของ Taylor Swift นะครับแล้วก็จัดโชว์ของ Coldplay ในจำนวนวันที่มากกว่าไทยด้วยนะครับ คือที่ไทยเขาเล่น2วันเนาะที่สิงคโปร์นนจำไม่ได้แล้วว่าเล่นกี่วันแต่ว่าเยอะกว่านี้ประมาณน่าจะ4วัน5วันอะไรเงี้ยนะครับ CNBC เขามีการรายงานข้อมูลอันนึงครับซึ่งน่าสนใจบอกว่า Coldplay, Ed Sheeran แล้วก็ Taylor Swift เนี่ยทำเม็ดเงินให้กับสิงคโปร์เป็นจำนวนเงินมหาศาลมากอันนี้เรานับแค่เฉพาะด้านของการท่องเที่ยวนะครับนักเศรษฐศาสตร์จาก HSCB เนี่ยนะครับได้มีการระบุบอกว่าจากเดิมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นแหล่งดึงดูดการท่องเที่ยวเพื่อ business มากกว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับ event hub เนาะที่วงดนตรีระดับโลกเนี่ยเดินทางมาเพื่อที่จะเล่นที่นี่เนี่ยนะครับช่วยสร้างผลประโยชน์ให้กับบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของสิงคโปร์เพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจได้ถึง 10% ของ GDP เนี่ยนะครับโคทะเลยกตัวอย่างโคเพลย์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยวงโคเพลย์เนี่ยนะครับจากอังกฤษเนี่ยแสดงโชว์คอนเสิร์ต6รอบนะครับที่ National Stadium ของสิงคโปร์นะครับแฟนๆก็ซื้อตั๋วชมหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงซึ่งก็ทำลายสถิติการเป็นเมืองที่มีศิลปินขายบัตรเข้าชมโชว์ได้มากที่สุดภายในวันเดียวนะครับสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นจุดแวะพักหลักของการโชว์ในเอเชียเลยในคอนเซปต์ของโชว์อันนี้ก็คือ Music of the Sphere World Tour ของ Coldplay นี่นะครับแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศได้มหาศาลมากนี่นะครับแฟนๆที่รับชมคอนเสิร์ต Coldplay ก็พากันซื้อตั๋วกันเข้าไปเนาะถล่มทลายมากจนทำให้ต้องเพิ่มรอบการแสดงและสุดท้ายก็เล่นถึง6คืนตั๋วขายไป 200,000 ใบนะครับนอกจากนี้ครับAgoda เนี่ยนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็มีการบันทึกสถิติค้นหาที่พักในช่วงที่มีการจัดคอนเสิร์ต Coldplay เนี่ยในช่วงปี2024นะครับก็บอกว่าเพิ่มขึ้น 870% นะครับประมาณ 8.7 เท่าเนี่ยนะครับเป็นการค้นหาที่มาจากหลากหลายในประเทศมากเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียฮ่องกงไทยเวียดนามอินเดียฟิลิปปินส์ไปจนถึงสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็การค้นหาที่พักเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสอดคล้องกับช่วงที่มีการขายคอนเสิร์ตของโคเพลย์ด้วยนะครับทางด้านรองประธานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอโกด้านะครับก็บอกว่าแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเนี่ยสร้างความหลงใหลให้กับบรรดาแฟนเพลงเยอะมากแล้วก็ทำให้พร้อมที่จะเดินทางพร้อมทุ่มเทจ่ายเงินเพื่อมาชมคอนเสิร์ตพูดง่ายๆพี่เอ็มพูดเมื่อกี้ก็คือจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อประสบการณ์ซื้อประสบการณ์ในการอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นๆเนี่ยนะเช่นเดียวกันครับกับ Taylor Swift 6รอบเหมือนกันนะครับที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับต้องบอกว่า Taylor Swift เนี่ยนะครับคอนเสิร์ต The Eras Tour เนี่ยนะครับก็เริ่มต้นในสิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วช่วงต้นเดือนเนี้ยที่ผ่านมานะครับเล่นทั้งหมด6รอบนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวอย่างจากในสหรัฐเนี่ยนะครับข้อมูลจากชูสชิคาโกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยประเมินไว้ว่าคอนเสิร์ตของเทเลอร์เนี่ยจะสร้างรายได้มหาศาลแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยนะครับแฟนๆของเทเลอร์เนี่ยจ่ายเงินมากกว่า 1,300 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 46,000 บาทซึ่งมีทั้งค่าตั๋วค่าเดินทางค่าเสื้อผ้าคือถ้าคุณไปดูอ่ะคอนเสิร์ตเทเลอร์อ่ะคนจะแต่งตัวไปหมายถึงว่าจะตั้งใจที่จะแต่ง
เป็นสวิสตี
้ใช่ตั้งใจที่จะแต่งตัวไปอ่ะว่าแบบเหมือนเป็นเขาหนูก็ไม่แน่ใจว่าคือเหมือนเป็นธีมหรือเป็นแบบจะต้องมีความ
แล้วแต่เพลงที่ตัวเองชอบอ
่ะด้วย
สมัยที่แบบเป็นคันทรีก็จะแต่งคันทรีสมัยที่เป็นป๊อปแล้วก็จะแต่งแบบสีชมพูอะไรเงี้ย
ใช่ซึ่งแบบมันจะมีความแบบกลิตเตอร์เนาะมันจะมีความแบบวิ่งวับวิ่งวับวิ่งวับอยู่ในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นfriendship bracelet อ่ะที่เป็นกำไรข้อมือแล้วมันก็จะเป็นกำไรที่เหมือนเป็นชื่อเพลงอยู่บนกำไรข้อมืออันนั้นแล้วเขาก็จะไปแลกกันในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเหมือนกิมมิกอันนึงเนาะที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตนะครับทีนี้พอมันพูดถึงธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างที่ชิคาโก้เนี่ยนะครับมีการจองห้องพักโรงแรมในชิคาโก้ตอนที่ Taylor Swift ไปเล่นเนี่ยนะครับประมาณ44,383 ห้องต่อคืนในช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ซึ่งเป็นการจองที่พักที่สูงที่สุดในประวัติการและพบว่า 96.8%แฟนๆของ Taylor เนี่ยหลั่งไหลมาจากสหรัฐอเมริกานี่คืออัตราเข้าพักนะที่สูงมากนะครับแล้วก็ผลสำรวจก็มีบอกอีกว่าสามารถสร้างการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวมากถึง 4,600 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ Bloomberg ก็รายงานว่า Taylor สามารถทำเงินต่ออีเวนต์ได้ประมาณ10ล้านเหรียญสหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ360ล้านบาทนะครับแล้วก็สร้างเม็ดเงินจากการจองห้องพักเพียง 5.3 คืนในสหรัฐได้มากถึง208ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ7,400 ล้านบาทนะครับทีนี้ตัวเลขก็มีตัวโอ้โหคือตัวเลขมันมากมายเหลือเกินที่มันทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่พักตัวเลขสายการบินไม่ว่าจะเป็นสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์หรือสายการบินโลคอสแบบสกู๊ตแอร์ไลน์ก็มีการรายงานว่าเที่ยวบินที่มาในช่วงเนี้ยที่มีคอนเสิร์ตเนี่ย สูงมากราคาก็สูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศแถบที่เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกันกับสายการบิน Jetstar Asia นะครับที่ก็ยืนยันว่าความต้องการการเดินทางมาสิงคโปร์เนี่ยสูงขึ้นถึง 20% ส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพมาจากมะนิลามาจากจาการ์ตาอะไรเงี้ย
มี
เครื่องบินบางลำที่บอกว่าที่ขึ้นไปแล้วอ่ะแล้วแอร์ก็แบบเหมือนคุยกับผู้โดยสารแล้วก็เพรา
ะ
ว่าทั้งลำอ่ะ
มาดูเทเลอร์
ไปดูเทเลอร์ชีวิตหมดเลยอาจจะคนละวันกัน
เขามีร้องเพลงกันด้วยนะท
ุ
กคนคือแบบว่าร้องเพลงเดียวกันหมดคือแบบว่าเราร้องได้กันหมดเลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบอบอุ่นมากเลย
ซึ่งมันเป็นอันนึงที่เหมือนสร้างเขาเรียกว่าเป็นแบบ
ลัทธิ
คือจะบอกว่าเรียกว่าลัทธิแต่มันอิมแพกมากเลยเป็นสิ่งที่อิมแพกมากเลยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตของTaylor Swift รวมถึงโคเพลย์เมื่อกี้ด้วยเนี่ยนะครับก็น่าสนใจมากนะ
ค่ะอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงคือจริงๆเราไม่ได้เกี่ยวกับข่าวขนาดนั้นแต่ว่าแค่คือมีคนจำนวนมากเนาะที่เห็น Taylor Swift ประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วตัวเองก็อยากจะเป็นนักร้องบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะซ
ึ่ง
ม
ัน
เป็นเรื่องที่ดีที่เรามีแรงบันดาลใจหรือว่ามีไอดอลแต่ว่าต้องรู้ก่อนว่าจริงๆ Taylor Swift เนี่ยผ่านวิกฤตมาหลายครั้งนะคะแต่เธอไม่ยอมแพ้นะยืนยันที่จะลุกขึ้นมานะก่อนหน้านี้เคยแบบมีเรื่องกับ Spotify แล้วก็คือก่อนที่จะมีเรื่องกับ Spotify เรื่องลิขสิทธิ์เพลง
ลิขสิทธิ์เพลงอ่ะใช
่ก็มีเรื่องลิขสิทธิ์เพลง6อัลบั้มแรกกับค่ายเพลงแรกที่เธอเคยร่วมงานด้วยอะค่ะที
่
ทำให้เธอไม่สามารถร้องเพลงของตัวเองได้ก็เลยต้องไปอัดใหม่แล้วก็บอกว่าอันนี้คือเป็น Taylor's version แล้วหลังจากนั้นก็คือคนก็เลยไปเปิด Taylor's version แทนแล้วก็เลยทำให้เธอสามารถกลับมาร้องเพลงเหล่านั้นได
้
ที่เธอร้องใหม่ขึ้นมานะคะแล้วเราก็คือมีปัญหากับ Kanye West อีกคือมีปัญหาเยอะมากแล้วก็เวลาที่ป๊อปปูล่ามากๆอะค่ะคนถล่มนี่คือถล่มทีนี่แบบเยอะมากเลยนะเป็นล้านคนอะเพราะฉะนั้นการที่จะลุกขึ้นมาใหม่ได้อะคือมันยากมากแต่ว่าในช่วงปี2018ที่เธอเจอปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในที่สุดเราก็ฮึดสู้แล้วก็แต่งเพลงออกอัลบั้มเพิ่มแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้แล้วคิดดูสิว่าจะมีนักร้องสักกี่คนที่คิดว่าจะเอาคอนเสิร์ตตัวเองไปทำเป็นหนังฉายในโรงภาพยนตร์คือมัน
เฮ้ยมันเจ๋งมากนะเนี่ย
มันเหมือนคานิบาลไลซ์คือคิดดูว่าตั๋วคอนเสิร์ตราคาเท่าไหร่แล้วตั๋วภาพยนตร์ราคาเท่าไหร
่ครับ
มันเหมือนคานิบาลไลซ์กันเนาะมันเหมือนทำให้ขายตั๋วคอนเสิร์ตได้ลดลงหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะกลายเป็นว่าเผยแพร่ลัทธิในวงกว้างใช้คำว่าลัทธิเลยแล้วกันคือแบบทำให้ยิ่งป๊อปปูล่ามากขึ้นไปอีกเข้าถึงคนมากขึ้นไปอีกบางคนอาจจะไม่ได้โตมากับเทเลอร์แต่ว่าแบบเป็นลูกบางทีแบบแม่อาจจะแบบชอบมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าชีอยู่นานแล้วอะแล้วก็แบบมีลูกแล้วพาลูกไปดูในเทอเตอร์ก่อนในซีนีมาก่อนแล้วสรุปปรากฏว่าเอาลูกชอบทีนี้ก็เลยไปดูคอนเสิร์ตด้วยกัน
เข้าทางเลยทีนี้ซึ่งเจ๋งมากนะของอันเนี้ยที่มีคอนเสิร์ตในโรงหนังเนาะคือหนูก็เคยไปดูคอนเสิร์ตโคเพลย์ในโรงหนังเหมือนกันแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเจ๋งทั้งสองอันเลยอ่ะมันน่ามันเป็นฟีโนเมนอลอันนึงนะที่แบบว้าว
คือเอ็มอ่ะไม่ได้ไปดูนะแต่เอ็มเห็นคนที่ถ่ายวิดีโอออกมาซึ่งการที่เขาเป็นคอนเสิร์ตของเทเลอร์เนี่ยเขาให้ถ่ายได้ในโรงหนังแล้วทุกคนน่ะลุกขึ้นมาร้องเต้นโหดูอินมากอ
ินมากอินมาก
เหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆคือมันไม่ใช่แบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วดูหนังนิ่งๆอย่างนั้นนะคะ
ครับ
แต่ว่าไหนๆก็พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์แล้วขอเลี้ยวมาที่เกาหลีใต้สักนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะมาที่เกาหลีใต้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซะทีเดียวนะคะเป็นเรื่องของเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากสังคมผู้สูงอายุอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีค่ะว่าประเทศแถบนี้นี่คือทั้งนั้นเลยนะคะญี่ปุ่นจีนไทยเกาหลีใต้นะคะดังนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะทำยังไงล่ะให้เด็กเกิดมากขึ้นแล้วก็ Bank of Korea เนี่ยเขาก็มีสมมติฐานค่ะว่าการที่อัตราการเจริญพันธุ์ของเกาหลีใต้ตอนนี้แต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าค่าเลี้ยงเด็กมันแพงหรือเปล่าถ้าสมมติว่าค่าเลี้ยงเด็กมันแพงเนี่ยเราสามารถที่จะ import แรงงานต่างชาติเข้ามาเลี้ยงเด็กได้ไหมแล้วก็ขอ import แรงงานต่างชาติเข้ามาในราคาที่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำของเกาหลีใต้คือจริงๆแล้วเนี่ยเกาหลีใต้ค่ะเขาเปิดรับแรงงานต่างชาติอยู่แล้วนะแล้วก็เปิดรับเป็นจำนวนมากด้วยพักหลังๆมาแต่ว่ายังไงแรงงานเหล่านี้ก็คือได้สิทธิที่จะได้ค่าแรงขั้นต่ำเท่ากับเกาหลีใต้ซึ่งจริงๆแล้วเอ็มฟังแล้วเอ็มก็รู้สึกว่ามันก็ปกตินี่นะไม่เห็นจะเป็นไรเลยเพราะว่าคือต่อให้เป็นต่างชาติแต่ว่าในที่สุดแล้วเขาก็ต้องกินต้องใช้อยู่ในเกาหลีใต้ถ้าเขาไม่ได้เท่าค่าแรงขั้นต่ำแล้วเขาจะอยู่ยังไงใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าการที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำเท่ากับคนท้องถิ่นเนี่ยทำให้ค่าจ้าง พนักงานดูแลเด็กเต็มเวลาในปัจจุบันเนี่ยสูงกว่า 50% ของค่ากลางของรายได้ผู้ปกครองในวัย30ปีสมมุติว่าผู้ปกครองในวัย30ปีได้เงินเดือน 50,000 บาทแต่ว่าต้องเสียตังค่าพนักงานดูแลเด็กไปแล้วมากกว่า 25,000 บาทถ้าเป็นกรณีนี้จะจ้างไหวหรือเปล่าคือมันก็ต้องมีค่าเช่าบ้านมีค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางอีกใช่ไหมคะดังนั้นก็คงตั้งไม่ไหว
ครับ
ทีนี้ Bank of Korea เนี่ยเขาก็เลยออกมาตรการนี้ขึ้นมาค่ะเสนอมาตรการให้รับพนักงานต่างชาติมาทำงานดูแลเด็กและผู้สูงอายุแล้วก็อนุญาตให้จ่ายค่าจ้างพนักงานต่างชาติในอัตราที่จะต่ำกว่าค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำได้นะคะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะได้ผลหรือไม่เพราะว่าไม่รู้ว่าอันนี้คือการเก่าถูกที่คันไหม
ครับ
และประเทศไทยจะดำเนินรอยตามดีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีอัตราการเกิดที่เข้าใจว่าน้อยกว่าอัตราการตายแล้วด้วยนะคะแต่ว่าทางนี้ประเทศไทยเนาะก็มีแรงงานต่างชาติอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าแรงงานต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยก็คงมีค่าแรงที่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือก็ยังหาพี่เลี้ยงเด็กกันยากมากเลยนะเข้าใจว่าคงไม่ใช่เป็นที่เรื่องเงินซะทีเดียวแต่ว่าการที่จะให้คนมาเลี้ยงลูกเราก็ต้องไว้ใจเขาใช่ไหม
ครับ
แล้วเราจะไว้ใจเขาได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็คงต้องคัดเลือกกันเยอะมากก
็
เลยทำให้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดีไม่รู้เหมือนกันว่าการที่เกาหลีใต้เปิดรับแรงงานต่างชาติที่จะมารับค่าแรงต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องอาชญากรรมเพิ่มขึ้นไห
ม
ยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
น่าติดตามเหมือนกันครับว่าจะเป็นยังไงแต่เมื่อกี้ที่มีคอมเมนต์นั่นนึงพูดถึงบอกว่ารับพนักงานต่างชาติไม่เท่ากับรับผีน้อยก็ถูกต้องนะหมายถึงว่าต้องไปแบบถูกกฎหมายนะ
ค่ะ
คือเรื่องผีน้อยของเกาหลีใต้เนี่ยพอดีนนเพิ่งไปอ่านบทความมันหนึ่งของพี่เขาน่าจะชื่อนนจำชื่อเขาไม่ได้อะแต่หมายถึงว่าน่าจะคือเพจวิเคราะห์บอลจริงจังอ่ะเขาก็มีพูดถึงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่าคือแต่ก่อนในอดีตอ่ะมันเคยมีประเด็นของการไปอุ่นเครื่องแล้วกันระหว่างทีมจากไทยก็คือทีมบุรีรัมย์ไปอุ่นเครื่องกับทีมนึงที่เกาหลีใต้เนี่ยนะครับแล้วก็ไปเตะกันที่สนามที่เกาหลีใช่มั้ยแล้วทีนี้ก็เลยมีการอำนวยความสะดวกให้แฟนบอลของแฟนบอลบุรีรัมย์อ่ะในการที่จะเดินทางไปด้วยคุณซื้อแพ็คกับรถสโมสรได้เลยแล้วก็เดินทางไปทีนี้เราได้ที่นั่งอ่ะประมาณแบบนนจําไม่ได้น่าจะสมมุติว่าเราสมมุติได้100ที่นั่งสมมุติ100ที่นั่งใช่มั้ยครับแต่ว่าปรากฏว่ามีผีน้อยไปอ่ะ40คนจากทัวร์นั้นอะไรอย่างเงี้ยพอแบบพอเครื่องลงปุ๊บมีรถมารับเต็มไปหมดเลยแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องอันนึงที่แบบอาจจะทำให้ทางตม.เสียชื่อเสียงด้วยแล้วก็ตม.ก็มีการแบบเข้มงวดในประเด็นเรื่องนี้มากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอันนึงที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับทีนี้พาไปเรื่องสบายๆบ้างพี่เอ็มออสการ์
ค่ะ
พาไปเรื่องสบาย
ๆเรื่องบันเทิงค
่
ะ
บันเทิงบันเทิงบ้างบันเทิงบ้างนะครับเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตามเวลาที่สหรัฐเนาะตามบ้านเราก็จะเป็นวันที่11เมื่อวานเนี้ยจริงเมื่อวานเนี้ยตอนเช้าเนี่ยนะครับก็มีการประกาศผล Academy Award นะครับหรือว่าออสการ์ในปี2024ก็คือเป็นครั้งที่96เนี่ยนะครับจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์ Dolby Theater Hollywood ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดสำหรับวงการภาพยนตร์ระดับโลกนะครับมีดารานักแสดงมากมายที่มารอลุ้นกันในงานนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยภาพยนตร์ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารางวัลชิงตำแหน่งออสการ์มากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือ Oppenheimer 13สาขา
13สาขา
Poor Things 11สาขา Killer of the Flower Moon 10สาขา Barbie 7สาขานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการประเดิมเวทีรางวัลออสการ์ให้กับหลายๆคนด้วยนะครับหลังจากที่หนังอิงประวัติศาสตร์สงครามโลกอย่าง Oppenheimer ที่มีนักแสดงคือKillian Murphy เนี่ยนะครับคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากการเข้าชิงในครั้งแรกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านักแสดงหนุ่มชาวไอริชเนี่ยมีการพูดถึงบนเวทีด้วยเนาะบอกว่าทุกวันนี้เราอยู่ในโลกของสงครามไม่ต่างจากในหนังแล้วก็ขออุทิศหนังเรื่องนี้ให้กับผู้พิทักษ์สันติภาพทั่วโลกนะครับส่วนทางด้านของโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ที่หลายคนอาจจะติดภาพเขาเป็นโทนี่สตาร์กเนาะเป็นไอรอนแมนใช่ไหมครับก็คว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากหนังเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เคยเข้าชิงมาแล้วแล้วก็ผู้กำกับมากฝีมืออย่างคริสโตเฟอร์โนแลนเองก็ได้ออสการ์เป็นครั้งแรกด้วยในฐานะผู้กำกับยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ประเดิมไปอย่างสวยงามเลยนะครับและที่สำคัญก็คือชนะในรางวัลใหญ่ที่สุดด้วยนะครับก็คือ Best Picture นะครับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
เขาทำท่าได้แบบ
Oppenheimer
คือโทนี่สตาร์ก มากมาก
คาแรคเตอร์มากนะครับก็ Oppenheimer ก็ชนะไปนะครับในงานนี้เนี่ยนะครับก็ไม่พลิกโผสักเท่าไหร่นะครับคว้าไปทั้งหมด7รางวัลจากการเข้าชิง13รางวัลนะครับรวมถึงรางวัลใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยนะครับแล้วก็กวาดรางวัลในสาขากำกับภาพยอดเยี่ยมตัดต่อยอดเยี่ยมแล้วก็ Best Original Score ด้วยนะครับส่วนนักแสดงหญิงเนี่ยที่มาตามโผเหมือนกันก็คือ Emma Stoneนะครับที่แสดงบทบาทจากเรื่อง Poor Things นะครับที่เป็นหญิงสาวที่สมองเป็นเด็กนะครับจากภาพยนตร์ Poor Things ก็คว้ารางวัลนี้ไปครองแล้วก็ทำให้เธอขึ้นแท่นเป็นนักแสดงหญิงที่คว้าออสการ์ได้2ตัวซึ่งทั่วทั้งโลกอ่ะมีแค่44คนที่คว้าได้2ตัวหมายถึงว่าออสการ์2อันที่เป็นคนนะครับคนเป็นในบทนักแสดงหญิงรอบเยี่ยมเลยนะครับก็สรุปเนาะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคือ Oppenheimer นะครับผู้กำกับยอดเยี่ยมคือคริสโตเฟอร์โนแลนจาก Oppenheimer นะครับนำชายยอดเยี่ยมคือคิลเลนเมอร์ฟี่จาก Oppenheimer นำหญิงยอดเยี่ยมคือเอมม่าสโตนจาก Poor Things นะครับสมทบชายยอดเยี่ยมคือโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์จาก Oppenheimer นะครับสมทบหญิงยอดเยี่ยมคือดาวินจอยแรนดอลฟ์นะครับจาก The Holdover นะครับภาพยนตร์สารคดีแอนิเมชันยอดเยี่ยมคือ The Boy and the Heron นะครับอันนี้มันยังไม่ดูเหมือนกันแต่ปีเข้าโรงที่ไทยนะไม่แน่ใจตอนนี้ออกไปยังแต่เดี๋ยวพวกภาพยนตร์ที่ได้รางวัลอะส่วนใหญ่เขาจะวนกลับมาฉายอีกรอบหนึ่งนะครับในบ้านเราเนาะแล้วก็กำกับภาพยอดเยี่ยมคือ Oppenheimer นะครับเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมคือ Poor Things นะครับภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมคือ20 Days in Mariupol นะครับภาพยนตร์สั้นสารคดียอดเยี่ยมคือ The Last Repair Shop นะครับตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคือ Oppenheimer นะครับภาพยนตร์สารคดีนานาชาติยอดเยี่ยมคือ The Zone of Interest อันนี้จากค่ายหนัง A24 นะครับแล้วก็แต่งหน้าทำผมยอดเยี่ยมแน่นอนละ Poor Things นะครับดนตรีประกอบดั้งเดิมยอดเยี่ยม Oppenheimer นะครับเพลงประกอบยอดเยี่ยมก็คือ What Was I Made For จาก Billie Eilish นะครับจากภาพยนตร์ Barbie นะครับออกแบบศิลป์ยอดเยี่ยมคือ Poor Things นะครับภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมที่เป็นแอนิเมชันสั้นนะ Voice Over Inspired by Music of John and Yoko นะครับภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมคือ The Wonderful Story of Henry Sugar ดีมากแนะนำใครยังไม่ได้ดูไปดูรู้สึกว่าจะมีใน Netflix นะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เสียงดีเยี่ยมคือ The Zone of Interest นะครับแล้วก็เทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมคือ Godzilla Minus One นะครับบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมคือ American Fiction แล้วก็การเขียนบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมคือ Anatomy of the Fall นะครับก็เป็นการสรุปทั้งหมดของงานออสการ์ในครั้งที่96ที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาหรือถ้าตามเวลาสหรัฐก็คือวันที่10มีนาคมนะครับ
ค่ะพาไปเรื่องของ EV กันสักนิดนึงค่ะเพราะว่าที่จีนเนี่ย EV มาแรงมากจริงๆเนาะคือกลายเป็นว่าญี่ปุ่นคือล้าหลังไปเลยอะคือหมายถึงว่าแบบว่าตามไม่ทันแล้วนะคะขนาด Tesla ยังต้องลงมาแข่งกับ BYD นะคะลดราคากันกระหน่ำมากเลยล่าสุดค่ะจีนเนี่ยเสร็จสิ้นการสร้างเขตอัจฉริยะสำหรับการชาร์จและเปลี่ยนแบตเตอรี่ EV แห่งแรกค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ขับ EV แล้วไม่มี wall charger อยู่ที่บ้านเนี่ยคือการชาร์จ EV ใช้เวลานานมากแล้วก็วิทย์จะวางมวยกันหลายรอบแล้วนะคะคือในกลุ่มนะไม่ใช่ตัวเอ็มนะเอ็มไม่เคยวางมวยกับใครนะคะแต่ว่าคือเหมือนกับด้วยความที่ชาร์จมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแล้วการชาร์จครั้งหนึ่งอ่ะมันใช้เวลาสักประมาณ30นาทีเป็นอย่างน้อยถ้าสมมติว่าชาร์จ DC นะถ้าชาร์จ AC ก็จะยิ่งนานขึ้นไปอีกนะคะล่าสุดค่ะสำนักบริหารพลังงานแห่งชาติของจีนเนี่ยเขาก็กลับมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้คือคนเป็นสัดส่วนของการเป็นเจ้าของยานยนต์พลังงานใหม่หรือว่า NEV ของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เมื่อนับถึงสิ้นปีที่ผ่านมามีรถพลังงานใหม่เพิ่มขึ้น 20.41 ล้านคันจีนจึงปรับปรุงแล้วก็ขยายเครือข่ายสิ่งอำนวยความสะดวกการชาร์จเพิ่มขึ้น 65% ในปี2566ค่ะเกือบแตะ 8.6 ล้านเครื่องเมื่อช่วงสิ้นปี2566แล้วนะคะแต่คิดดูสิคะว่าประเทศจีนเนี่ยคนเยอะขนาดไหนมันไม่พอค่ะยังไงก็ไม่พอนะคะจีนก็เลยพัฒนาเทคโนโลยีสลับแบตเตอรี่ค่ะไม่ต้องชาร์จแล้วค่ะสลับอันใหม่ที่เต็มแล้วไปเลยนะคะแล้วก็เอาอันเก่าไปชาร์จแทนไม่ต้องรออีกต่อไปและสร้างเขตสาธิตการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ครอบคลุมพื้นที่เกือบ500ตารางกิโลเมตรค่ะในเมืองซูโจอู่ซีและฉางโจวนะคะซึ่งมีเสาชาร์จราว 1,300 ต้นคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ขับขี่ยานยนต์พลังงานใหม่หรือว่า NEV ได้มากกว่า 500,000 รายค่ะซึ่งก็ก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็คิดว่าจะช่วยย่นระยะเวลาการเข้าคิวรอใช้บริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าปกติแล้วถ้าชาร์จ DC เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีแต่อันนี้คือสลับแบตเตอรี่ใช้เวลาเพียง80วินาทีเท่านั้นเองคิดดูว่า80วินาทีนี่คือน้องก็2นาทีนะแปลว่าเร็วกว่าเติมน้ำมันอีกนะคะแถมยังมีอัลกอริทึมอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้ขับขี่เนี่ยค้นหาการชาร์จที่รวดเร็วและประหยัดที่สุดตลอดจนช่วยค้นหาเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมในการชาร์จอีกด้วยค่ะก็ถือว่าอยากได้บ้างค่ะอยากได้ที่เปลี่ยนแบตบ้างนะคะเพื่อที่จะให้มันเร็วสะดวกเนาะเวลาที่เดินทางไปต่างจังหวัดอ่ะคือเราก็คงไม่ได้แบบชาร์จวอลชาร์เจอร์เราก็แบบไปได้ทุกที
่
ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคือจะได้ไม่ต้องต่อคิวนานๆแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงวางมวยกับใครนะคะไม่ต้องไปดูว่าเอ้ยอยู่ที่ตู้ว่าเขาแบบ 80% แล้วนะ 90% แล้วนะ อยากให้เขาสลับมาให้เราบ้างนะคะแล้วก็ขอไปที่เรื่องของ EV อีกสักเรื่องแต่ว่าก็คือไม่เชิงว่าเป็น EV แหละแต่ว่าเป็นรถยนต์ใหม่ๆสมัยเนี้ยมันจะมีจอตรงกลางแล
้
วก็คือจอนี้จะใช้ควบคุมทุกอย่างเลยเป
ิ
ดแอร์ปิดแอร์ใช่ไหมคะแต่ว่ามันบียอนกว่านั้นอีกอะจอบางจออะคืออาขอกระทบ Tesla สักนิดนึงอะค่ะเพราะว่า Tesla เนี่ยมีจอที่เอาไว้เปลี่ยนเกียร์ได้ด้วย
ใช่
คิดดูสิว่าขนาดเปลี่ยนเกียร์ก็คือยังต้องกดจอค่ะแต่จริงๆเขามีปุ่มฉุกเฉินอยู่ข้างบนเพดานนะกดได้เหมือนกันแต่ว่าโดยปกติแล้วเขาอยากจะให้แบบไถไปข้างหน้าบนจอเนี่ยคือเกียร์ดีคือไปข้างหน้าแล้วก็ไถเข้าตัวเนี่ยคือเกียร์ R คือถอยหลังซึ่งตอนนี้ Euro NCAP เนี่ยเขาออกมาบอกแล้วว่าถ้าใช้จอทัชสกรีนเกินจำเป็นจะลดคะแนนความปลอดภัยของรถยนต์ค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง
จริงจริงนะ
ถ้ามันไม่มีฟิสิคอลบัตทอนเป็นปุ่มจริงๆที่ช่วยให้ผู้ขับขี่เนี่ยเข้าถึงปุ่มกดง่ายๆค่ะเพราะว่าต้องละสายตาจากถนนมาดูจอใช่ไหมไม่สามารถที่จะแบบคลำคลำเอาแล้วใช้ความเคยชินของเราปรับขึ้นปรับลงได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่ว่าต้องมีปุ่มฟิสิคอลบัตทอนคืออะไรบ้างเขาบอกมานะว่าก็คือการเปิดปิดไฟเลี้ยวค่ะไฟฉุกเฉินม่านปัดน้ำฝนแตรรถยนต์รวมถึงปุ่มขอความช่วยเหลือหรือว่า e-call ที่เป็นปุ่มกดได้จริงๆต้องเข้าถึงได้ง่ายเท่านั้นนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหานะคะซึ่งผู้ที่โดนเพ่งเล็งมากที่สุดก็หนีไม่พ้น Tesla
ครับ
ก็ภายในปี2026นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆออกมาเนี่ยจะไม่พึ่งพาจอมากขนาดนั้นเอาจริงๆเอ็มก็รู้สึกกลัวนะกับการที่ถ้าทุกอย่างพึ่งพาจอแต่ว่ารถ EV ที่ขับอยู่ทุกปุ่มที่เขาพูดถึงนี่มันเป็นฟิสิกอลหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คงไม่สะดวกไปกว่านี้แล้วคงได้แค่นี
้ก็จริงครับก็จริงครับเพราะว่าพอมันอยู่ในจออะแล้วถ้าอยู่ดีๆมันค้างอะหรือมันแบบมันมีปัญหาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าจอดับอะ
ใช่มันก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ
คือเรากดย้ำซ้ำไม่ได้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันจับไม่ได้จำตำแหน่งไม่ได้อะแล้วเกิดมันไปที่จออื่นแล้วเงี้ยทำอะไรไม่ได้เลย
ครับโอเคครับพาไปต่อครับขอ PR บ้างขอ PR บ้างนะครับกับงาน Mission to the Moon Forum นะครับที่ทุกท่านอาจจะเห็นอยู่ด้านล่างของจอเนาะที่เห็นอยู่ตลอดเลยที่ไลฟ์วันนี้นั่นเองครับงาน Mission to the Moon Forum ครับ Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับงานนี้นะครับมี15สปีกเกอร์นะครับจาก9เซสชันและ4เวิร์คช็อปนะครับงานเนี่ยจะจัดในวันที่27นะครับเมษายน2024นะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับที่ไบเทคบางนานะครับราคาบัตรเนี่ยตอนนี้ยังเป็นช่วง early bird อยู่แต่ต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายแล้ววันนี้คือวันที่12 early bird เนี่ยมีจนถึงวันที่17มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาเนี่ยจากราคาเต็ม 2,500 บาทจะลดเหลือ 2,200 บาทนะครับแล้วที่สำคัญคือมีแพ็คพิเศษด้วยนะครับที่เป็น Early Bird Ticket กับหนังสือ To Orders with Wandering Heart แด่นักเตะทางใจพวกคุณไม่ได้กำลังหลงทางนะครับจะเป็นการรวมบทความจาก Mission to the Moon เนี่ยนะครับก็จากราคาเต็ม 2,750 บาทจะเหลือเพียง 2,450 บาทนะครับและสำหรับใครที่สนใจเวิร์กช็อปนะครับก็สามารถที่จะซื้อแอดออนได้นะครับคือซื้อบัตรเข้างานแล้วแอดออนเวิร์กช็อปได้เวิร์กช็อปละ600บาทนะครับจำกัดที่นั่งเวิร์กช็อปละเพียง50ที่เท่านั้นนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับที่อยู่บนหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวิร์กช็อปทั้ง4 นะครับของงานงานนี้นะครับใครที่สนใจอันไหนเนี่ยก็แนะนำให้
รีบเลยนะคะ
รีบจองไปนะครับเพราะว่าเต็มเร็วมากๆนะครับสำหรับทุกเซสชันบนเมนสเตจเนี่ยดูย้อนหลังได้หมดเลยนะครับดูรีรันได้ทาง10 event นะครับแบบไม่จำกัดโดยในอยู่ในช่วง6เดือนนะครับจะดูกี่รอบก็ได้นะครับแต่ว่าเวิร์กช็อปจะไม่สามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าต้องถ้าสนใจเวิร์กช็อปต้องซื้อบัตรก่อนนะครับถึงจะสามารถที่จะซื้อเวิร์กช็อปได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับงาน Mission to the Moon Forum ในปี2024นี้ครับ
ค่ะพาไปต่อที่เรื่องของไฟฟ้าอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าคนที่ติดวอลชาร์เจอร์ก็จะมีหลายคนที่ติดโซลารูฟท็อปบนด้วย
ครับ
เพื่อที่จะใช้ไฟให้ถูกลงเนาะก็ล่าสุดค่ะก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะก็เป็นข่าวดีของคนที่ติดโซลารูฟเนาะเพราะว่าธนาคารกสิกรไทยร่วมกับ InnoPower เตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนค่ะ Renewable Energy Certificate หรือที่เรียกกันว่า REC นะคะสำหรับองค์กรและประชาชนรายย่อยครั้งแรกในประเทศไทยตอกย้ำความมุ่งมั่นการลดก๊าซเรือนกระจกค่ะใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนหรือว่า REC เนี่ยคืออะไรคือใบรับรองสำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่สามารถซื้อขายได้ค่ะเพื่อยืนยันแหล่งผลิตว่ามาจากพลังงานธรรมชาติเช่นพลังงานแสงอาทิตย์น้ำและลมค่ะการซื้อขายใบรับรองมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นโดย REC เนี่ยสามารถนำไปใช้ในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ในกิจกรรมที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าในสโคป2นะคะหลายคนฟังแล้วอาจจะงงคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วองค์กรใหญ่เขาจำเป็นที่จะต้องซื้อสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกับมีคนอื่นที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดแต่ว่าตัวเองไม่สามารถผลิตได้มากขนาดนั้นแต่ว่ากิจกรรมของบริษัทอาจจะปล่อยคาร์บอนเยอะทีเนี้ยก็คือก็ต้องซื้อมาเจ้าๆกันใช่ไหมคะ
ครับ
ใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคุณอาทิตย์ตันติวรงค์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท InnoPower ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ eGen นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยกล่าวว่าเดิมมีการขึ้นทะเบียนพลังงานหมุนเวียนอยู่แล้วค่ะก็คือมี REC นี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะทำกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ความร่วมมือล่าสุดของ InnoPower และ KBank ในการพัฒนา REC Aggregator Platform ครั้งนี้จะช่วยให้ลูกค้ารายย่อยขนาดกำลังการผลิตไม่ถึง500กิโลวัตต์อย่างบ้านคนทั่วไปเนี่ยบ้าน M ที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยก็สามารถขอแล้วก็ขายใบรับรอง REC ได้ง่ายขึ้นนะคะถือเป็นการสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศสีเขียวจากพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่า Net Zero Emission ได้สำเร็จนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยการติดโซลาร์รูฟก็เติบโตสูงมากปีละประมาณ 26% ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยธนาคารกสิกรไทยนะคะก็กำลังพัฒนาอยู่ค่ะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาบริการต่างๆให้กับโครงการนี้ซึ่งก็ต้องพัฒนาถึง3ด้านนะคะ1เลยก็คือการยืนยันตัวตน2คือพัฒนาแอปพลิเคชันและ3คือแคชแมเนจเมนต์ให้มีรูปแบบการชำระเงินที่ปลอดภัยก่อนที่เราจะใช้บริการได้ดังนั้นก็เลยคาดว่าจะเปิดให้บริการแพลตฟอร์มนี้ในไตรมาสที่2ในปีนี้ค่ะ
ครับพาไปดูต่อครับกับเรื่องของข้อมูลอันนึงที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ที่ไม่อยากซื้อที่อยู่อาศัยใหม
่
นะครับอันนี้น่าสนใจมากเป็นรายงานจาก TTB เนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะครับเป็นตลาดที่อยู่อาศัยที่สะท้อนถึงสภาพกำลังซื้อโดยรวมของประเทศได้ไม่มากก็น้อยนะครับด้วยมูลค่าการโอนที่ที่มากกว่า 6.62 แสนล้านบาทเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินก็คือ 62% เอ้ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 62% ของมูลค่าการโอนที่อยู่อาศัยทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเยอะมากนะครับแค่พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB นะครับหรือว่า TTB Analytics ใช่มั้ยครับได้มีการออกรายงานผลการประเมินตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในปี67เนี่ยคาดว่าจะมีมูลค่าการโอนอยู่ที่ประมาณ6แสนล้านบาทซึ่งต้องบอกว่าเลขเนี้ยน้อยที่สุดในรอบ7ปีนะครับ
อ
ันนี้เราไม่นับช่วงปี64ที่เกิดโควิดเนาะเป็นผลมาจากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ต้องการซื้อที่อยู่ใหม่นะครับเพราะเป็นรายจ่ายที่ผูกพันที่นานมาก30ปีนะครับประกอบกับเหตุผลที่ว่าปริมาณที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเนี่ยเพียงพอแล้วสำหรับคนรุ่นหลังที่ได้รับมรดกจากคนรุ่นก่อนหน้ามาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ระบุบอกว่าตลาดที่อยู่อาศัยเนี่ยยังคงถูกแรงกดดันด้านอุปสงค์และอุปทานส่งผลทำให้ตลาดชะลอตัวในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งดีมานด์เนี่ยสามารถสรุปสั้นๆได้ว่าคือคนซื้อน้อยเข้าถึงยากและปราศจากเงินออม ะครับ1คนซื้อน้อยก่อนคนซื้อน้อยลงที่พูดถึงเนี่ยคือความจำเป็นในการซื้อที่อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันเนี่ยเริ่มลดลงตามโครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนไปยกตัวอย่างอย่างนี้ครับปี2566เนี่ยคนที่อายุช่วง 20-29 ปีเนี่ยมีอุปสงค์สำหรับอาคารชุด2ล้านคน30-39 ปีมีอุปสงค์อาศัยแนวราบ 33.5 ล้านคนในอีก10ปีข้างหน้าประชากรช่วงอายุ 20-29 และ 30-39 เนี่ยจะลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ 11.8 ล้านคนและ 28.9 ล้านคนตามลำดับนั่นหมายความว่าคนซื้อน้อยลงนะครับ2เข้าถึงยากเข้าถึงยากเนี่ยคือที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่พึ่งพาการออกสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินโดยราคาเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ 80-120 เท่าของรายได้สุทธิใช่ไหมครับส่งผลทำให้ต้นทุนทางการเงินที่ปรับขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายกระทบต่อการได้รับอนุมัติการสินเชื่ออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินเนี่ยครับเช่นที่อยู่อาศัยราคา3ล้านบาทกู้ผ่อนชำระในเดือนละ 12,700 บาทซึ่งรายได้ขั้นต่ำที่จะต้องมีเนี่ยอย่างน้อยก็คือต้องมี37,000 บาทต่อเดือนนะครับแต่ว่าภายหลังจากได้มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยทำให้ผู้กู้เนี่ยต้องชำระอยู่ที่ประมาณ 16,100 บาทต่อเดือนรายได้ขั้นต่ำที่ควรจะมีคือ 47,100 บาทต่อเดือนทำให้มันก็เข้าถึงยากมากขึ้นและ3คือปราศจากเงินออมนะครับกล่าวคือสถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 16.9 ล้านบาทเนี่ยนะครับส่งผลทำให้รายได้ที่ใช้จ่ายลดลงอย่างมีนัยส่งผลทำให้รายได้ที่ใช้จ่ายเนี่ยลดลงอยู่ในระยะสำคัญและก็ส่งผลต่อการตัดสินใจในการบริโภคสินค้าคงทนที่ต้องอาศัยเงินออมเนื่องจากว่ามีภาระหนี้คงค้างสูงทำให้เงินออมลดลงแล้วก็ด้วยเงินออมที่ลดลงก็ทำให้ใช้เวลาสั่งสมเพื่อซื้อสินค้าคงทนเช่นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนานมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันครับกับทางด้านของซัพพลายครับก็ไม่สามารถที่จะทำการตลาดเพื่อช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้เช่นเดียวกันจาก3ข้อสร้างแพงขายนานและรักษามูลค่าสร้างแพงก่อนสร้างแพงเนี่ยคือสถานการณ์ที่ราคาประเมินที่ดินเนี่ยนะครับมีการบังคับใช้ใหม่เมื่อปี2566นะครับทำให้ราคาที่ดินเฉลี่ยเนี่ยปรับขึ้นมา
93%
ค่าวัสดุก่อสร้างเทียบกับปี63แพงขึ้น 14.4% แล้วก็ต้นทุนทางการเงินที่ปรับขึ้นมาประมาณ 2% นะครับก็เป็นแรงกดดันทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยกำไรสุทธิลดลงดังนั้นถ้าหากผู้ประกอบการต้องการรักษาสัดส่วนกำไรให้เท่าเดิมสิ่งที่เขาต้องทำก็คือปรับราคาสังหาริมทรัพย์ให้สูงขึ้นนะครับ2ครับขายนานคือกำลังซื้อของคนในปัจจุบันเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบ3ปีครับจึงจะสามารถระบายที่อยู่อาศัยคงค้างได้ทั้งหมดซึ่งเป็นสัญญาณทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องออกโครงการหนึ่งด่างออกมาเนี่ยต้องระวังมากในการที่จะออกนะครับเนื่องจากว่าแบกภาระทางการเงินยาวขึ้นและเงินต้นบางส่วนเองก็คงค้างอยู่ในสต็อกรอขายโดยอัตราการดูดซับในปัจจุบันของที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูงเนี่ยอยู่ที่ 15.9% ต่อไตรมาสแล้วก็ 15.7% ต่อไตรมาสตามลำดับนะครับและข้อสุดท้ายคือรักษามูลค่าครับ
ค่ะ
มิตินึงของการซื้อที่อยู่อาศัยคือซื้อเพื่อลงทุนอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เนาะในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าราคาเฉลี่ยในการโอนกรรมสิทธิ์ของที่อยู่อาศัยในแนวสูงเนี่ยปรับขึ้นเฉลี่ยประมาณปีละ 1%แนวราบอยู่ที่ 5.6% ต่อปีซึ่งการที่ราคาปรับขึ้นในอัตราที่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงที่การถือครองที่อยู่อาศัยเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเมื่อความเชื่อของผู้ซื้อมองว่าการซื้อถือหรือว่าถือครองอสังหาริมทรัพย์ไม่ขาดทุนแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับการลดราคาของผู้ประกอบการจึงอาจจะทำให้เหมือนกับพังทลายความเชื่อมั่นในการรักษามูลค่าของที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปมาว่าวิธีที่จะแก้ไขปัญหานี้หรือว่าอาจจะไม่แก้ไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยลดแรงกดดันที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการปรับสมดุลเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำยังไงได้บ้าง4ข้อข้อหนึ่งคือภาครัฐภาครัฐต้องเข้ามาครับภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซงในตลาดเช่นควบคุมการเข้าซื้อที่อยู่อาศัยของทุนต่างชาติเพื่อไม่ให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นจนทำให้กำลังซื้อของคนในประเทศตามไม่ทัน2คือภาครัฐอีกต้องแทรกแซงในการสร้างที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑลในเซกเมนต์ต่างๆเพิ่มเติมจากเดิมที่มีเฉพาะที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่ต่ำกว่าเอกชนบนที่อยู่อาศัยระดับเดียวกันเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซงและควบคุมเซกเมนต์จัดการเซกเมนต์ให้ดีกว่าเดิมนะครับและข้อ3ครับภาครัฐควรวางมาตรการสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการซื้อเพื่อป้องกันการเก็งกำไรเช่นจำกัดสิทธิ์1คนต่อ1หลังกำหนดเซกเมนต์ที่สามารถเข้าซื้อได้ตามภาษีที่เสียจริงเพื่อเป็นการตอบแทนผู้เสียภาษีแล้วก็ให้การซื้อที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับรายได้นะครับและ4ภาครัฐควรจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้กำลังซื้อของประชาชนเนี่ยกลับมาฟื้นตัวถ้าหากว่ากำลังซื้อฟื้นตัวในอัตราเร่งจะทำให้ช่วยสถานการณ์สร้างสังหาริมทรัพย์เนี่ยเข้าสู่ในจุดที่สมดุลได้ต่อไปในระยะถัดไปนะครับนึกว่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันอานนท์ในฐานะคนรุ่นใหม่คนนึงก็ไม่มีความคิดที่จะซื้อบ้านเลย ไม่มีความคิดที่จะซื้อคอนโดหรืออะไรพวกนี้เลยเพราะว่าเราก็มองว่าก็อยู่ที่เดิมก็ได้อยู่กับอยู่ที่บ้านที่อยู่ณปัจจุบันก็ได้และที่สำคัญคือเรื่องของเม็ดเงินนั่นเองอย่างตามเมื่อกี้เลยที่เขารายงานออกมาเนี่ยนะครับราคาที่สูงมากนะครับ
ใช่เราเป็นหนี้ยาวนานมากนะ
เป็นหน
ี
้ที่ยาวนานมากต้องครับ
ค่ะพูดถึงเรื่องบ้านไปถึงเรื่องของหุ่นยนต์ที่เอาไว้ดูแลบ้านสักนิดหนึ่งไม่ได้ดูแลบ้านสักทีเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ดูแลสวนค่ะหุ่นยนต์คนสวนขับเคลื่อนด้วย AI ดูแลสนามหญ้าแทนมนุษย์ค่ะก็บริษัท Electric Sheep นะคะบริษัทปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์จัดสวนเนี่ยเพิ่งประกาศตัวหุ่นยนต์อัตโนมัติตัวใหม่ขึ้นมาค่ะชื่อว่า Wordy ที่มาพร้อมความสามารถในการดูแลสวนและสนามหญ้าหน้าบ้านทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเล็มหญ้าหรือเป่าเศษใบไม้ค่ะก็สามารถทำได้เองโดยอัตโนมัตินะคะซึ่งแรงบันดาลใจเนี่ยมาจาก Wall-E
ว้าวไอ้หนังเรื่องที่มีหุ่นยนต์ใช่ไหม
ใช่ค่ะและ R2D2 นะคะหุ่นยนต์คู่หูจากภาพยนตร์เรื่อง Star Wars
ครับ
2ล้อสุดน่ารักเนี่ยก็คือมีแขนข้างนึงเป็นเครื่องตัดเล็มหญ้านะคะแล้วก็อีกข้างนึงเนี่ยเอาไว้เป่าเป็นท่อลมค่ะแล้วก็ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ชื่อว่า E1 สร้างโมเดลจำลองขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะให้มันเรียนรู้สภาพสนามหญ้าแล้วก็คือต้องหลบหลีกสิ่งกีดขวางหลบหลุมบ่อต่างๆบนพื้นดินได้นะคะเพราะมันก็ตัวเล็กแค่นี้เนาะถ้าสมมติว่าลงไปในหลุมมันอาจจะขึ้นมาเองไม่ได้นะคะ
ไม่นานวันเองนานละ
ที่สำคัญเลยค่ะคือมันสามารถร่วมกันกับอุปกรณ์ดูแลสนามหญ้าทำงานร่วมกับรถตัดหญ้าได้ด้วยคือมันสามารถที่จะทำงานในสโคปของตัวเองโดยที่ไม่ไปล้วงลูกชาวบ้านได้ด้วยนะคะคือกำหนดสโคปไม่เลยไปยังพื้นที่ข้างๆแล้วก็ตัวหุ่นยนต์เนี่ยยังมีซอฟต์แวร์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยแล้วก็บริษัทก็บอกว่าจะส่งมอบได้ในไตรมาสที่2ของปีนี้ค่ะก็ติดตามตอนต่อไปว่าตกลงพอมาใช้จริงแล้วจะเป็นยังไงบ้างและสนามหญ้าจะต้องเรียบขนาดไหนมันถึงจะใช้ได้นะคะพอไปต่อค่ะที่หุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นหุ่นยนต์ของ Toyota ค่ะเป็นหุ่นยนต์ชื่อว่าพุนโยซึ่งหุ่นยนต์พุนโยเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่คล้ายๆ Baymax เลยก็คือนุ่มนิ่มแต่ว่าเป็นหุ่นยนต์ครึ่งตัวนะคะหุ่นยนต์อันเนี้ยทำไมต้องนิ่มด้วยมันต้องนิ่มเพราะว่ามันน่ารักไม่ใช่ก็คือมันใช้ในการอบอุ้มสิ่งของต่างๆได้คล้ายกับการโอบกอดของมนุษย์ค่ะ
ค
ือมันมีของบางอย่างที่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราโอบแรงอ่ะมันจะแตกมันจะพังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ่นยนต์อันนี้มันก็เลยต้องนุ่มนิ่มค่ะก็คือหุ่นยนต์อันนี้เป็นหุ่นยนต์เพื่อการวิจัยแบบครึ่งตัวมีวัสดุนุ่มๆอยู่ที่แขนและหน้าอกนะคะคล้ายกับว่ากำลังใส่สเวตเตอร์อยู่แล้วก็ทำจากวัสดุที่เกาะได้ดีตัวผ้าเต็มไปด้วยเซ็นเซอร์สัมผัสเพื่อให้ระบุชัดเจนว่ากำลังกอดอะไรอยู่เพราะว่าหุ่นยนต์จะได้จัดการสิ่งของต่างๆด้วยความระมัดระวังค่ะแขนของหุ่นยนต์เนี่ยจะมีการห่อหุ้มด้วยถุงลมปรับแรงดันเพื่อให้ได้ระดับความแข็งที่เหมาะสมค่ะก็อบอุ้มได้อย่างนุ่มนวลนะคะแล้วก็มีกล้องภายในแล้วก็มีจุดสำหรับรับสัมผัสเพื่อที่จะระบุว่าถืออะไรอยู่ด้วยนะคะและเวลาที่มันจะอุ้มของนะมันก็จะใช้วิธีโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็โอบไว้แล้วเสร็จแล้วมันก็โน้มตัวมาข้างหลังแล้วอันนี้ก็คืออุ้มขึ้นมาคือการที่ทำแบบนี้ได้ค่ะมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากเลยนะสำหรับหุ่นยนต์อะแต่ว่ามันอาจจะต่อยอดไปสู่เป็นหุ่นยนต์เลี้ยงเด็กได
้ครับ
เพราะว่ามันนิ่มมันก็จะไม่ทำร้ายเด็กใช่ไหมแล้วก็คืออุ้มได้เหมือนที่แบบแม่อุ้มลูกอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
อันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าหาแรงงานต่างชาติไปที่เกาหลีใต้ในราคาที่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำแล้วมีปัญหาในอนาคตก็อาจจะต้องใช้หุ่นยนต์นุ่มนิ่มนี้ในการเลี้ยงเด็กได้นะคะ
มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะสำหรับพวกตัวหุ่นยนต์พวกอะไรพวกเนี้ยเนาะมันดูแบบค่อยๆมาทีละสเต็ปทีละสเต็ป
มันมีแอปพลิเคชันแตกต่างกันมากเลยอ่ะ
ใช่ๆๆๆจริงครับจริงครับสามารถเอาไปอยู่ในหลายๆเซกเตอร์ของธุรกิจได้แบบหลายอันมาก
เข้ามาอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนได้เยอะมากเลย
จริงครับในคอมเมนต์มีการพูดถึงคุณบะหมี่คือนนไม่แน่ใจว่าคุณบะหมี่คือคนไหนเพราะว่าพอดีเราไม่เห็น
บะหม
ี
่เกี๊ยวหมูแดง
เราไม่เห็นชื่อไง
อยู่ใน LINE OA
อ๋ออยู่ใน LINE OA เหรอครับอ๋อโอเคนนไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านใน LINE OA มากแล้วก็มีพูดถึงบอกว่าเหมือนกำลังสู้กับโรคภัยอยู่
ใช่ไ
หมก็พวกเราเป็นกำลังใจให้เน
า
ะทั้งทีมงานทั้งทุกคนเป็นกำลังใจให้การรักษาผ่านไปอย่างเรียบร้อยนะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเป็นกำลังใจให
้ขอให้เจ็บปวดน้อยที่สุดค
่
ะ
ถูกต้องครับก็ขอให้สบายใจสบายกายในเร็วๆวันเนี่ยที่คอมเมนต์ทุกท่านก็ให้เป็นกำลังใจให้กันครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาอ่านเนาะเข้ามาแบบเข้ามาอ่านคอมเมนต์เข้ามาช่วยกันตอบ
คอมเมนต์
ใช่ใช่มันน่ารักมากนะมันน่ารักมากนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ โอเคน่าจะครบถ้วนครับก็น่าจะครบถ้วนครับวันนี้ครับก็จริงๆมีอีกหลายเรื่องเหมือนกันแต่ว่าโดยภาพรวมเรื่องที่อยากจะอัปเดตให้ทุกคนฟังอ่ะ
เรื่องสําคัญ
ค่อนข้างครบไปแล้วค่อนข้างครบในทุกๆเรื่องแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตาม Mission Weekly Report ในช่วง 18:00 น. ถึง 19:00 น. วันนี้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับทุกๆสัปดาห์นะครับทุกวันอังคารตอน 18:00 น. ถึง 19:00 น. นะครับก็สําหรับรายการ Mission Weekly Report นะฝากรายการ 3,000 ศาสตร์ของนนท์ด้วยนะครับก็ยัง
ไง EP เท่าไหร่ล่ะคะ
ล่าสุดที่ออนไปรู้สึกจะเป็น7 หรือ 8 นะครับถ้าไม่ผิดไม่แน่ใจว่า7 หรือ 8แต่ก็ฝากด้วยวันนี้ก็เพิ่งอ่านไปอีกอันนึงนะครับก็สนุกเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ 3,000 ศาสตร์นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีกครั้งนึงในสัปดาห์หน้าครับวันอังคารนะครับจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้ฟังกันแน่นอนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 เซสชั่น 4 เวิร์คช็อปและสปีกเกอร์แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า 15 ท่านพบกัน27 เมษายนนี้ณ ไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์ 2-3 สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง 10 Event ครับ Mission Weekly Report Stay Informed Stay Focused